Ongietorri entzule, 11 izpilu bertsio saiora. Gaur alako saio batean ezinbestean inoiz agertu behar zan izena ekarri dugu. Hogei garren mendeak eman duen talderik handiena, The Beatles. Beraiek dira gure gaurko kantu gaiaren egileak. Hirurogei hamarkadan Inglaterran sortuak inoizko arrakastarik handiena izan duen taldea eta musika herrikoian egon den talderik laudatuena. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr eta George Harrisonek osatutako laukotea. Liverpoolen abiatu ziren 1962 eta 1962an 50 hamarkadako musikaren edo rock and rollaren eraginez bere musika estiloa zabaltzen joango ziren pop baladak edo psikodelia ere jorratuz. Taldearen ganako zaletasunak Beatlemania izenarekin ezaguna izan den fenomenoa desarroiatu zuen 60 hamarkadan iraultza aurrerakoietan sekulako eragina izanik. The Beatles laukote moduan ezagutzen badugu ere hasierako formazioa bost pertsonek osatzen zuten, Lennon, McCartney eta Harrison ez aparte, hor zegoen ere Stuart Sutcliffe basuan eta Pete Best baterian. Lehenengo urratsak Liverpoolen eta Hamburgon eman zituzten. 1961an Sutcliffek talde utzi eta Pete Besten lekua Ringo Starrek hartu zuen. Profesionaltasuna Brian Epsteinek taldearen manajertza hartu zuenean helduko zitzaien eta Beatlesen ondoan izen handi bat eta garrantzitsua dena aipatu beharrekoa George Martin ekoizlarena dugu. Musikaren munduan bosgarren Beatle moduan ezaguna den tipua eta honekin elkarlanak segituan izan zituen fruituak Love Me Do 1962 eta 1962an taldeak kaleratu zuen lehen singleak segituan eskuratu baitzuen zerrendetan lehen postua. Hortik aurrera taldearen zona biderkatzen joan zen 1966an zuzenekoak utzi eta soilik diskoak grabatzera dedikatu ziren arte. Azken urte hauetan taldearen grabaziorik interesgarrienak sortu zituzten 1967an grabatutako Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band adibidez askok maizulan moduan kontsideratu izan dute. Taldea 1970ean desegin ondoren kidek bakarkako bide arrakastatsuak hasi zituzten. Lennon 80ean erail zuten eta George Harrison aldiz minbiziak jota 2001ean hil zen. Sasoi horretan ohikoa zen moduan sorkuntza oparoa izan zuten Beatlesekoek hamarkada batean 13 estudioko lan luze eta hainbat single kaleratuz. Lehen lana 1960ekoa dugu Please Please Me eta azken aldiz 70ean Let It Be izenarekin kaleratutakoa. Gaurko kantu gaiak historio bitxia du 1968an Paul McCartneyk konposatua Charles Manson hiltzaile famatuak inspirazio iturri izan zuela deklaratu zuen Roman Polanskiren emaztea erail ondoren. Honegatik batzuek kantu madarikatua konsideratzen dute. Jarroka eta heavy metalaren lehen santzuak aurreratuko zituen eta 1968an White Albumean aurkitu dezakegu. Dirudienez Paul McCartneyk dejuren basakeria hori gainditu nahian, orain entzungo dugun hau sortu zuen. Hemen dago emaitza. Eta entzutea, besterik ez dugu behar. Helter Skelter, The Beatles. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me?
Yeah. Beatles!
The Beatles, Helter Skelter. Ez pentsa, gure akatsa izan denik entzun duzuen fade out hori, eta gero nola musika berriro sartu den. Horrek dira Beatlesekoek egiten zituzten jokuak eta kantu honetan argi gelditzen dan moduan White Album horren sesioetan ederto batean pasatu zuten improvisazio luzeak eginez eta hau bezalako kantu basatiak grabatzen. Eta honen ostean gure gaurko lehen bertsiolariari tartea egingo diogu. Bera Pat Benatar da, Brooklynen, New Yorken jaioa 1943an, 80 hamarkadan hainbat kantu ezagun kaleratu zituen, Fire and Ice, Heartbreaker edo I Need a Lover bezalakoak. Jaiotzez Patricia Mae Andrzejewski izena jarri zioten irlandar eta poloniar jatorrizko familikoa. Musikaren ganako saletasuna amarengatik omen datorkio, berak bezala opera ikasi baitzuen, naiz eta geroago beste estilo batzuk jorratu. Benatar abizena senarraren gatik hartu zuen eta abeslari bilbidea 1967an hasiko zuen amateurrentzat musika lehiaketa batean parte hartu ondoren lehiaketa horren aktuazioan publikoa txundituta utzi zuen eta horren ondorioz Chrysalis Recordsekin lehen kontratua iritsi zitzaion. Jarrera indartzua duen emakumea, borrokarako joera hainbat kantuen izenburuetan islatu du, Invincible edo Fight It Out eta beste hainbat kantuetan ere. 80 eta 83 bitartean 4 Grammy irabazi zituen, guztira 16 lan kaleratu ditu, 1979ko lehena, In the Heat of the Night eta 2008koa azkena, Pat Benatar Ultimate Collection. Beatlesen Helter Skelter kantuaren bertsioa 81an grabatu zuen eta Precious Time izeneko diskoan azken kantu bezala aurkitu dezakegu. Amen dugu, Pat Benatar eta Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I stop and I turn and I go for a ride, till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm falling down fast, but I'm miles above you. bat Benatar, Helter, Eskelter, emakume borrokalaria eta bere basatitasunare agerian utziz originalak ere asaltzen zuen moduan. Bertsio honetan saioarekin jarraituz gure urrengo bertsiolaria aurkeztuko dizuegu. Oasis dira, Manchesterren 1981an sortutako taldea. Lehen urratsak The Rain izen burupean edo izenarekin hobesan da eman zituzten Liam Gallagher haotxean, Paul Arthurs gitarran, Paul McGigan basuan eta Tony McCarrollek baterian. Geroago kantugile eta gitarra nagusi moduan Liamen anai nagusiena gehituko zitzaien Noel Gallagher. Definitely Maybe euren lehen lanak 8 milioi kopia saldu zituen. Was the Story Morning Glory garrenak 26 eta hirugarren lanak egun batean 420.000 kopiatik gora salduko zituen marka guztiak hautsiz. Guzti honek edo guzti honengatik Inglaterrako talderik garrantzitsuenetakotzat kontsideratuta dago. Gallagher anaien arteko liskarrak ezagunak izan dira musikaren prentsa arrosa hortan eta ez bakarrik talde barruko borroka baizik eta kanpoko artista batzuekin ere nahiko potenteak izan zituzten esaterako Blur edo Robin Williamsekin. Liskarra hauek ja jasanezinak bihurtuta 2009an Noelek taldea utzi eta taldearekin bukatzea erabaki zuten. Liam anaiak BLDA izeneko proiektuarekin jarraitzen du taldearen errautsetatik sortutako proiektua. Guztira 80 milioitik gora kopia saldu dituzte 8 lanekin. Lena 1984an Definitely Maybe izenarekin kaleratu zutena eta azkena aldiz 2008koa Dig Out Your Soul izenburupean kaleratu zuten. Eta gure gaurko kantugaiaren bertsioa 2000 urtean dago grabatuta Light Family to Millions izeneko zuzeneko kontzertutik hartua. Baina geroseago estudioko bertsioa Japonean soilik kaleratutako single batean ere kaleratuko zuten Who Feels Love izeneko singelean eta hortik hori da oraintxe entzungo duzuena Oasis taldea bere maizuen kantu baten bertsioa egiten Helter Skelter.
To the bottom, I go back to the top of the slide where we stop and I take. Tell me, yes, I am maybe I
Oasis, Helter Skelter, gaurko kantu gaiaren basatitasun hortatik ies egitea, ba bueno, nahiko zaila da, eta gaurko bersioek ere hola erakusten dute, guztiak bai daude eginda, irizpide, bueno, kaineru edo rockeru batetik behintzat, baina gure urrengoa agian naiz eta distorsio ez betetako kantua edo bertsioa dan, badu bestek aportatzen ez duten beste nabardura bat. Eta datorkigu Siouxsie and the Banshees taldeak ekarria 1976an sortutako post-punk talde britaniarra. Talderen muina Siouxsie emakumezko kantariak eta Steve Severinek osatzen dute. Talde ontatik izen handiko hainbat musikari pasatu izan dira, Robert Smith edo Sid Vicious bera besteak beste. Smithek konkretuki 83tik 84ra ibili zen talde hontan. Joy Division edo The Cure taldekin batera Britania hundiko post-punkaren referentzia izandakoak. Betidanik aitortu izan dute The Velvet Underground edo The Stooges taldeen eraginak. 1986an banatzea erabaki zuten, 11 estudioko lan utzi ostean. 1978koa da lehena The Scream eta 1985koa The Rapture. Orain aipatutako hortan The Scream izeneko lehen diska horretarako grabatu zuten gure gaurko kantu gaia. Esan bezala gaurko bertsioetatik originalatik gehien aldentzen den bertsioa dugu, izan daiteke emakumezkoaren abotsagatik edo eta baita ere rock klabean idatzitako kantu hau punk edo post-punk kildo hortara gerturatu zutelako. Edozein modutan, ondo erantzi zioten bere nortasuna gure gaurko kantu gaiari eta horren adibide ona dugu orain entzun behar dugun, hau Helter Skelter, The Siouxsie and the Banshees. Siuxi and the Banshees eta beste talde mitiko batekin jarraituko dugu. Aerosmith talde mitikoa eta baita ere gure gaurko kantu gaiaren bertsio gilea. Hard rock talde estatubatuarra, Bostongo mutil gaiztoak bezala ere ezagunak. Bluesan errotuta bere soinuaren gogortasun erritmikoak 80 hamarkadan finkatu zen hard rock eta heavy metalaren oinarria jarri zuten. Bostonen 1970ean sortuak hasieran Joe Perry gitarra joleak eta Tom Hamilton basu joleak. Geroago Steve Tyler kantaria, Joey Kramer bateria eta Ray Tabano batuko zitzaien. Azken honek urte bete baino ez zuen taldean iraun eta bere lekua Brad Wilfordek hartuko zuen. 70 hamarkadaren amaierarako lortua zuten ja mundu mailako arrakasta, baina honek ajea ekarri zion taldeari eta drogak eta bestelakoak tartean Perry eta Wilfordek taldea utzi zuten. Beherakada nabarmena somatuz gero 80 hamarkadaren azken urteetan bi hauek taldera bueltatu eta Perriz artestea lortu zuten taldearen ibilbidea. 80 hamarkadan hainbat lan arrakastatsuak kaleratuz 44 urteren ostean taldeak bizirik jarraitzen du eta oraindik kontzertuak eta diskoak egiten dituzte. 250 milioi kopia baino gehiago salduta orain arteko 14 diskoekin lehena 1973koa dugu Aerosmith izen berarekin kaleratua eta azkena aldiz 2012koa Music for Another Dimension izeneko lana. 14 lan hauetaz aparte hainbat zuzeneko eta bilduma ditugu ere eta horietako batean agertzen da gure gaurko kantu gaiaren bertsioa 1981an grabatutako Pandora's Box bildumean aurkituko dugu orain entzun behar dugun kantu hau. Aerosmith, Helter Skelter.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. I ain't no dancer. Yeah, have a skelter. Have a skelter. Have a skelter. Oh. Well, you want me to make you? I'm coming down fast, but don't let me break you.
Aerosmith hard rockaren adibiderik nabarmenetakoa. Eta lehen esan dugun moduan, Aerosmithek musika estilo honen oinarria jarri bazuten ere, Beatlesek kantu hau egiterakoan, kantu originala egiterakoan, ba, nola baiteko norabidea ere markatu zioten bere atzetik etorri zirenei Aerosmith hauek tartean. Eta gure gaurko saioa bukatuko dugu beste inoiz gure saioan izan dugun beste talde handi batekin, UB dugu, eta hauek ere ba, Beatles saleak omen eta kantu gure kantu gaiaren bertsioaren egileak dira. Dublinen sortuak, Bono ahotsean, Yeats gitarran, Adam Clayton basuan eta Larry Mullen Jr. baterian. Hasieran postpunka landu bazuten ere, urteekin beste sonoritateak edo sonoritate batzuetan murgildu izan dira beti ere, Yeatsen gitarrak eta Bonoren ahotsak bereziki markatuta. Institutoan ezagutu zuten elkar, jotzen apenas sekitalerik, eta handik lau urtetara Island Recordsekin kontratua sinatuta zuten, bere lehen lana izango zen Boy hura grabatzeko. 80 hamarkadan mundu mailan ezagunak izateko jauzia eman zuten bereziki The Joshua Tree lanarekin. Lan honen arrakastak krisi kontzeptuala ekarri zion taldeari eta bere burua berrasmatzeko beharrean ikusi zuen, eta apustu hau 81an etorri zen Actum Baby diskoarekin Daniel Lanois eta Brian Enok ekoitzitako diskoa. Disko honek ekarri zizkion dansein elektronika ukituak taldeari. Lan honen ostean beste lan batzuk etorri zidan eta arrakasta haundiri gabe egia esan, baina nivela nolabait mantenduz. Hala ere, 2000 urtean komertzialki berriz ere goi puntua joko zuten All That You Can Leave lanarekin. Guztira 150 milioitik gora kopia saldu dituzte eta 20 bri Grammy sari eskutatu. 13 estudioko lan, orain arte azkena 2004an kaleratu izan dute Songs of Innocence izenburupean. Gaurko kantu gaiaren bertsioa 1988an grabatu zuten Rattle & Hum izeneko lanerako. Lan honetan hainbat bitxikeri agertzen dira, zuzeneko kantu batzuk tartean, eta horietako bat gure gaurko kantu gaia moduan aukeratu dugun Helter Skelter da, eta honekin gure azken bertsioari tartea utziko diogu UB taldearen eskutik, Helter Skelter.
This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop and you turn and you go for it. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you know you want me to love you? Come now fast and run you for you. Dancer.
Hau izan da gure gaurko saioak eman duen guztia. Ispilu saiotik urrengo saiorako gonbidapena luzatzea, baino ez zaigu gelditzen. Elkartopo egingo dugulakoan, ordura arte, ondo bizi.